بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم المولى ونعم النصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم المصير، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى به عدد حمد و سنالر پروردگار عالمنين بزلرگ بريتگن مرحمتگ چكسز شكرانلر بلسن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام گه صلوات بسيارلر درود و بشمارلر، پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم سنتلرگی ارگشکن صلاحیتلیلر صفیگه قش الماغمزنو الله بزلرگی هم نصیب و میسر ایلسن. محترم جماعت، الله تعالانه لطف و عنایت بلن پروردگار عالمنه بزلرگی قلگن جود و احسان بلن تنشلیک و خاطر جملیک ده آسودلیک ده حیات گزرانلیک قلیبمز. مبارک استقلال سایسی ده الحمدلله ملتلر ارا تطولیک ده، اکا اوکالیک ده، خاطر جملیک و تنشلیکنین سایسی ده الحمدلله برچلرمز حیات کشریپمز، عمر گزرانلیک قلیپمز. شونو الاهی ده منشو یرده خاطر جملیک و تنشلیک ده آئلوی شرائطلرمز، عبادتلرمز، طاعتلرمز، برچه مناسبت و معاملرمز hayotimiz tinch o'tayotgani uchun Allohga shukrona qilamiz. Alloh taolo mana shu qimmat sanalgan tinchlikni bardavom aylasin. Mamlakatimizni, yurtimizni yomonlardan Parvardigor olamning o'zi himoya qilsin. Bu qimmat inshaalloh nihoyatda noyob bo'lgan tinchlik millatimiz va xalqimizga to davri qiyomat bardavom bo'lmoqligini Xudoim muyassar aylasin. Vatan tinchligi, uni barcha sharru shuyurlardan saqlash, yomonlardan uni himoya qilish barchamizni islomiy, iymoniy, insoniy burchimizdir. Tinchlik bu xotirjamlik va barqarorlik demakdir. Tinchlikni mustahkamlash yo'lida har bir odam, har birimiz sidqi ixlos bilan inshaalloh amal qilib bormog'imiz darkor. Dinimiz jamiyatdagi tinchlik va xotirjamlikni buzadigan barcha narsalarni oldini oldi. Jamiyatni amn va salomatlikka putur va rahna yetkazadigan barcha narsalarga qarshi chora ko'rib, barchasini inshaalloh yo'llarini to'sdi va insonlarga aziyat beradigan, ularni tinchlik va xotirjamliklarini buzadigan, xoh diniy va ma'naviy bo'lsin, xoh jismoniy bo'lsin, xoh aqliy bo'lsin, xoh ma'naviy bo'lsin, barcha mana shu ulug' ne'matga rahna va putur yetkazadigan narsalarga payg'ambar alayhissalotu vassalom hadislariga nuqta qo'ydilar. Alloh subhanahu va taolo bu oyatga oyatlar jo'natib, bu ulug' ne'matni saqlashni bizlarga bildirdi. Alloh taolo Qur'onda allazina amanu وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Hammalarimiz yil davomida bir necha marta tinchlik, osoyishtalik, tinchlikning ulug' ne'mat ekanligini bildiradigan amru ma'ruflarning shohidi va voqifimiz. Islomning shiorlari, birinchi islomning shiori Alloh taolo bu oyati karimada aytganidek, Alloh taolo musulmonga bergan eng katta ne'mat amn ne'mati. Allazina amanu, shunday kishilarki iymon keltirdilar. Va lam yalbisu imanahum bi zulm, iymonlarini zulm bilan bulg'amadilar. Ulaika lahumul amnu va hum muhtadun. Ularga Alloh taolo amn beradi, tinchlik va xotirjamlik beradi va aynan o'sha odamlar hidoyatda durlar deb Alloh taolo aytadi. Bu oyati karimani tafsirida sahobai kiromlardan juda ko'p tafsirlar bor. Payg'ambar alayhi salotu va salomdan hadisi shariflar bor. Shunday odamlar yoki iymon keltirdilar. Demak, avvalo bizlardan matlub va marg'ub iymon ekan. Bu dunyoni salohiyatli qiladigan narsa iymon ekan. Bu dunyoning obodligining birinchi tamal toshi mu'minlik, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh sof e'tiqod, pokiza g'oya ekan. Alloh taolo avvalo iymon sifatini aytyapti. Allazina amanu, shunday odamlarki iymon keltirdilar. Xo'p, iymon keltirdilar. Ana o'sha iymonning sofligi, tozaligi, mukammalligini zulm bilan bulg'amadilar. Yalbisu degani iymonning pokligi bilan zulmning iflosligini aralashtirmadilar. Iltibos qilmadilar. Xo'p, ular iymonlarini chiroyli saqladilar, toza saqladilar. Ularga nima bor? Qanaqa mukofot bor? Ula ekallahumul amn va hum muhtadun. Ularga amn bor, tinchlik bor, xotirjamlik bor, osoyishtalik bor. Ham qalbiy tinchlik bor, ham jasad tinchligi bor, ham mamlakat va vatan tinchligi bor, ham qiyomatda Allohning abadiy azobidan tinchlik bor. Xotirjamlik bor, osoyishtalik bor va hum muhtadun. Aynan ana o'sha iymonning sofligi, tozaligi, mukammalligini zulm bilan bulg'amadilar. Yalbisu degani iymonning pokligi bilan zulmning iflosligini aralashtirmadilar. Iltibos qilmadilar. Xo'p, ular iymonlarini chiroyli saqladilar, toza saqladilar. Ularga nima bor? Qanaqa mukofot bor? Ula ekallahumul amn va hum muhtadun. Ularga amn bor, tinchlik bor, xotirjamlik bor, osoyishtalik bor. Ham qalbiy tinchlik bor, ham jasad tinchligi bor, ham mamlakat va vatan tinchligi bor, ham qiyomatda Allohning abadiy azobidan tinchlik bor. Xotirjamlik bor, osoyishtalik bor va hum muhtadun. Aynan hidoyatda to'g'ri yo'lga adashmasdan, og'ishmasdan yurgan odamlar ana o'sha odamlardirlar. Qanday odamlar? Shunday odamlarki pokiza iymon keltirib, pokiza iymonda turdilar, iymonlarini zulm bilan bulg'amadilar. Zulm nima degani? Sahobai kiromlarga bu oyat juda qattiq tegdi. Zulmning birinchi tafsirini aytamiz. Sahobai kiromlar payg'ambar alayhi salatu va salomga juda g'amgin va mahzun bo'lib keldilar. Chunki sahobai kiromlarning aqllari, fahmlari, ularning ilmiy dunyo qarashlari har bir kalimani to'rt tarafi bilan tushunadigan darajada edi. Sahobai kiromlar aytdilar: "Ey Rasululloh, bizlar iymon keltirdik. Alhamdulillah hammamiz musulmonmiz. Lekin bu bizni iymon keltirgan bo'lsak ham qaysi birimiz iymoni bilan zulm qilmaydi?" Sahobai kiromlar zulmni umumiy ma'noda tushunardilar. Aynan mana shu ularga payg'ambar alayhi salatu va salomning ta'limlari va tarbiyalari edi. Zulmni nima bilan tushunardilar? Vad'u shay'i fi ghayri mawdi'i. Narsani o'z o'rnida emas, boshqa o'rinda qo'yishlik. Har bir Alloh va rasulining amru farmonidan yiroq ishni, har bir toyilishni ular zulm deb bilardilar. Sahobai kiromlar aytdilar: "Demak, bizlarga amn ham yo'q ekan, hidoyat ham yo'q ekan" degan xulosaga keldilar. Payg'ambar alayhi salatu va salomga murojaat qilganlarida payg'ambar alayhi salom bu tushunchani ularga ozgina yengillashtirdilar, yumshoqlashtirdilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom bu oyatni boshqa oyat bilan tafsir qildilar va inna shirka la zulmun azim. Bu oyat borki Luqmon alayhi salatu va salom o'g'illariga ta'lim va tarbiya berib: "Ey o'g'lim, hargiz shirk keltirmagin. Allohning borligi va birligiga hargiz san noto'g'ri yondashmagin, chunki zulmlarning kattasi bu shirk" deb Luqmon alayhi salatu va salomni tillardan Alloh taolo aytadi. Demak, bu oyatiy karimalarni deydilar olimlarimiz ma'nolariga to'xtalib, kimiki iymoniga zulm keltirsa, unga tinchlik ham, hidoyat ham yo'q. Kimiki iymonni zulmdan saqlasa, unga ham tinchlik bor, ham hidoyat bor. Zulm esa bu birinchi shirk deb payg'ambar alayhi salatu va salom tafsir qildilar. Ikkinchisi, demak, bizlar uchun tinchlik kerak ekan, bizlar uchun hidoyat kerak ekan, har bir tinchligimiz va hidoyatimizga rahna soladigan narsa bu zulm dedilar olimlar. Har bir bizni xotirjamligimizga, tinchligimizga, osoyishtaligimizga putur soladigan narsa, uni buzadigan narsa bu zulm. Alloh taolo oyatlar jo'natdi. Payg'ambar alayhi salatu va salom hadislar aytdilar. Rasuli akram alayhi salatu va salom eng katta amru ma'ruflari hajjatul vadoda, xutbatul vado hajida bo'ldi. Payg'ambar alayhi salom nima dedilar? Inna amwalakum va dima'akum va a'rodakum haromun alaykum. Ey sahobai kiromlar, sizlarni jonlaringiz, sizlarning mollaringiz, sizlarning sha'nu obro'laringiz hurmatlidir. Harom degani taqiqlangan, chegaralangandir. Demak, birovni joniga qasd qilish, tajovuz qilish, birovni moliga nohaq tajovuz qilish, birovni sha'nu obro'yiga nohaq tajovuz qilish taqiqlangan harom bu. Hurmat qilingan. Demak, yuqoridagi oyat bilan bu hadisni bog'lasak, iymon keltirib zulm qilgan kim bo'ladi? Demak, birovning moliga, birovning joniga, birovning sha'nu obro'siga nohaq tajovuz qilgan odam bo'ladi. Demak, ularga na tinchlik, na osoyishtalik, na hidoyat bor. Demak, vatanparvar kim bo'ladi? Tinchlikparvar kim bo'ladi? Hidoyatparvar kim bo'ladi? Odamlarni, jonlarini saqlashlikka bel bog'lagan, odamlarni, mollarini saqlashlikka bel bog'lagan, odamlarning sha'nu obro'larini saqlashga bel bog'lagan odam tinchlikparvar odam bo'ladi, vatanparvar odam bo'ladi, millatparvar odam bo'ladi, odamparvar va dinparvar bo'ladi. Barcha islohotlarning asosiy maqsadi inson va uning manfaati ekanligini albatta hammamiz bilamiz. Barcha islohotlar, alhamdulillah, mustaqillik yillarida juda katta islohotlar, xo iqtisodiy sohada, xo ma'naviy va diniy sohada, barcha islohotlarning zamirida inson va uning manfaati yotadi deb yurtboshimiz aytadilar. Demak, azizlar, payg'ambar alayhi salatu va salom mana shu hadisi shariflar bilan bizlarni barchalarimizni sergak tortishlikka, hushyor bo'lishlikka, tinchlik va xotirjamlikning payida bo'lishlikka bizlarga mana shuni tavjih beradilar, mana shuni buyuradilar. Vatan himoyasi deganda vatanni har turlik tajovuzlardan asrash, uni himoya qilishlikni tushunmog'imiz darkor. Kunlari hushyor, tunlari bedor o'tayotgan sarhadlarimizdagi askarlarimiz, aka-ukalarimiz, og'a-inlarimiz mana shunday inshaalloh savobli a'mollarga turganlardandirlar. Lekin o'z navbatida vatan himoyasi deganda keng ma'noni tushunishligimiz kerak. Vatan himoyasi deganda katta ma'noni tushunmog'imiz darkor. Vatan sarhadlarini himoya qilish ham vatan himoyasi. Uning ichki xavfsizligiga, uning ichki dushmanlardan xalos qilishlikka sergak turganlar ham vatan himoyachilari. Odamlarni e'tiqodlari, ularni ma'naviy dunyolarini boyitib turib, mamlakatni obod qilayotganlar ham vatan himoyachilari. Mamlakatning iqtisodiy salohiyatiga o'zining hissasini qo'shib, mamlakatni gurkirab yashnashiga xizmat qilayotganlar ham vatan himoyachilari inshaalloh hisoblanadilar. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bularni har biriga ulkan maqom, shahidlik maqomini berdilar. Payg'ambar alayhi salatu va salomdan Imom an-Nasoiy rivoyat qilgan hadisda qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam man qutila duna malihi fa huwa shahid va man qutila duna nafsihi fa huwa shahid va man qutila duna dinihi fa huwa shahid va man qutila duna ahlihi fa huwa shahid. Islomdagi ulug' maqom, katta martaba, hammamiz bilamiz, bu shahidlik maqomi, shahidlik martabasi inshaalloh. Payg'ambar alayhi salom aytadilar, kimiki molini himoya qilish uchun, nafsini himoya qilish uchun, dinini himoya qilish uchun, ahli oilasini himoya qilish uchun halok bo'lsa, unga Alloh taolo shahidlik maqomini beradi dedilar. Qarang, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shahidlik maqomi beriladigan odamlarni har joydan, har toifadan sanadilar. Birinchisi, kimiki moli himoyasida halok bo'lsa. Payg'ambar alayhi salatu va salomdan birov kelib aytdi, "Yo Rasululloh, in atani ahadun yatlubu mali, ey Rasululloh, birov kelib mandan molimni zo'ran tortib olishlikni, menga oldimga kelib molimni tortib olmoqchi. Payg'ambar nima dedilar? La tuti, molingni bermagin. Nima uchun nohaq seni molingni olarkan? Ya Rasululloh, va in qotalani, uma u bu uchun men bilan urushib ketsa-chi? Fa qotilhu, agar sen bilan urushib ketsa, sen ham u bilan urushgin. Va in qatalani, urushib ketsam u bilan, u meni o'ldirib qo'ysa-chi? Fa anta shahid, senga shahidlik maqomini Alloh beradi. Chunki sen o'zingga tegishli bo'lgan narsani himoya qilyapsan. Va in qataltuhu, men uni o'ldirib qo'ysam-chi? Qala an-nabiy alayhi assalom fa huwa fin-nor. Agar sen uni o'ldirib qo'ysang, u do'zaxi dedilar. Payg'ambar alayhi salotu va salom bu ulug' maqomni o'zining o'ziga tegishli bo'lgan narsalarni himoya qilgan odamlarga beryaptilar. Kimki nafsini himoya qilsa, o'zini himoya qilsa, ahli oilasini himoya qilsa, u ham jannati shahid maqom beriladi. Kimki dinini himoya qilsa, qanaqa himoya qilsa, ham tashqi dushmanlardan, hammamiz bilamiz, o'tgan ajdodlarimiz dinlarini, vatanlarini qanday himoya qilganlar, qanday muhofaza qilganlar. Alloh rahmat qilsin, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi, Shamsiddin Mahbubi, Mahmud Tarobi, Temur Malik, Sohibqiron Amir Temur, Abdulloh Xon, bular dinimizni, vatanimizni, yurtimizni ham tashqi musulmon bo'lmagan, ham turli xil oqim va firqalardan bular dinimizni, vatanimizni himoya qilgan odamlardirlar. Hadisning davomida man qutiladuna ahlihi fa huwa shahid. Kimki ahli oilasini himoya qilib vafot qilsa, unga ham shahidlik maqomi beriladi deb Payg'ambar alayhi salatu va salom bizlarga uqtiryaptilar. Demak, har birimizga o'zimizga tegishli bo'lgan vatanni har tomonlama muhofaza qilish, himoya qilish inshaalloh bizlarga matlub va marg'ubdir. Avvalo himoya qilishligimiz kerak bo'lgan narsa jamiyat va jamoatga mustahkam bo'lish. Vatanimizdagi jamiyatimizni ham jamoatligini saqlashlikka bel bog'lash. Jamiyatni buzadigan, jamiyatning yaxlitligiga rahna soladigan odamlarni tartibga chaqirish. Payg'ambar alayhi salatu va salomni o'g'itlari, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga shuni uqtirdilar. Alloh taolo bu borada juda ko'p oyatlarni nozil qildi. Va atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Ey bashariyat, Allohning mukammal mustahkam arqoniga, ya'ni Qur'onga mustahkam bog'laninglar va hargiz ajralmanglar. Firqalarga, guruhlarga, toifalarga bo'linmanglar. Jamiyatning yaxlitligiga mustahkam turinglar deb Alloh taolo aytadi. Keyingi oyatda innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiyan lasta minhum fi shay. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, shunday odamlarki dinlariga bo'linib ketdilar, turli oqimlarga, turli turman sektalarga, turli tuman yo'nalishlarga ajralib ketdilar, siz ulardan mas'ul emassiz, ularni bu noto'g'ri yo'l tutgan yo'llariga siz mas'ul emassiz deb Alloh ularni qoralayapti. Keyingi oyatda va la takunu kallazina tafarraqu va ixtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ey ummat, ey mu'minlar, ey musulmonlar, dinlariga tafriqaga borganlar, ularga aniq hujjatlar kelgandan keyin aniq hujjatga ixtilofga tushganlar kabi bo'lmanglar. Dinlariga ular tafriqaga bordilar, dinlarga turli tuman taraflarga ajralib ketdilar va nima qildilar? Ularga aniq hujjat Qur'on kelgandan keyin ular turli bo'laklarga bo'linib, haqiqiy hujjat kelgandan keyin ham haq kalomga inonmadilar, haq kalomga bo'ysunmadilar. Mana shulardan bo'lmang deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Demak, birinchisi, har birimiz jamiyatni saqlashimizga, jamoatni saqlashga bel bog'lamog'imiz darkor. Jamiyat Alloh taoloning bizlarga bergan eng katta maqomi, martabasi. Mana shuning uchun musulmonlikda jamiyatga rahna solguvchilarga ta'zir beriladi. Shuning uchun besh vaqt namoz bir kunda bitta imomni orqasidan saf tortib o'qiladi. Shuning uchun imom Allohu akbar deganda hamma rukuga boradi, sami'allohu liman hamida deganda hamma rukudan turadi. Bu albatta islomdagi jamiyat va jamoatning bir ko'rinishi. Ikkinchisi, Alloh taolo himoya qilishlikka bizlarni chorlagan narsalardan u ham bo'lsa nafsning himoyasi. Alloh taolo Qur'onda va man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha va ghadiballohu alayhi va la'ana va a'adda lahu azaban azima. Kimki bir musulmonni qasddan o'ldirsa, uning jazosi jahannamda abadiy qolishlik, Allohning unga g'azabi bo'ladi, Allohning unga la'nati bo'ladi va Alloh taolo unday odamlarga katta azoblarni tayyorlab qo'ygan deydi Alloh taolo. Bu to'rtta katta azobni eshitgan har bir nafs sergak tortadi, har bir qalb qo'rqadi. To'rtta katta azob: jahannamda abadiy qolishlik, Allohning g'azabiga duchor bo'lishlik, Allohning la'natiga duchor bo'lishlik va qiyomatda azim katta azobga giriftor bo'lishlik. Nimaning bu qo'shtirroqdagi evaziga? Bir musulmonni qasddan qonini to'kib uni o'ldirish evaziga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La zawalu dunya ahwanu 'indallohi min qatli rajulin muslim." Butun dunyoning yo'q bo'lishligi Alloh nazdida bitta odamning o'limidan osonroq dedilar. Bitta odamning o'ldirishdan ko'ra butun dunyoning zavoli osonroq deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "La yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haroman." Musulmon uchun diniga kengchilik bo'lib turaveradi. Diniga yaxshilik bo'lib turaveradi. U uchun qilgan gunohlaridan albatta bir chiqadigan joyini Alloh taolo berib qo'yaveradi. Modomiki qonga qo'l urmasa, odamning nohaq qonini to'kmasa deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Demak, Alloh taolo vatan himoyasiga, vatandagi shaxslarni himoya qilishlik, ularning jonu qonlariga nihoyatda diqqatli bo'lishlikka bizni sizni bildiradi. Vatan himoyasi mana shunday muhim narsa ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man robata yawman aw laylatan fi sabilillah kana lahu ajru siyami shahr va qiyamihi va man mata murabitan jara lahu misla zalikal ajr va ujriya alayhi ar-rizq va amana min al-fitan." Kimki bir kecha kunduz Allohning yo'lida murobit bo'lsa, murobit degani vatan sarhadlarini himoya qilsa, unga bir kecha kunduz vatan sarhadlarini, chegaralarini himoya qilguvchi odamga bir oylik ro'zani va bir oyning kechqurunlari bilan o'qilgan namozning ajri savobi beriladi dedilar. Kimki o'sha sarhadda vatanni himoya qilib vafot qilsa, vatandoshlarini himoya qilib vafot qilsa, unga mana shu ajr qiyomatgacha borib turadi. Alloh taolo unga qiyomatgacha rizq qilib ajrini beraveradi va fitnalardan omon bo'ladi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Bizlarni azizlar, har bir so'zlarimizdan, har bir harakatimizdan, har bir hayot tarzimizdan bizlarga meros bo'lib qolgan ajdodlarimizni meros bo'lib kelayotgan buyuk vatan sadoqati bizlardan ufurib turmog'i darkor. Har bir so'zlaymizmi, har bir ishlaymizmi, hammamiz uchun millat g'ami umumiy umumbashariyat g'ami bo'lishi kerak. Millatning istiqloli va istiqboli hammamizning har lahzalik inshaalloh g'amimiz bo'lmog'i darkor bo'ladi. Men vatanimni himoya qilish uchun, vatanimni muhofaza qilish uchun men nima qildim? Men vatanimni yaxshi ko'raman, vatanimni himoya qilaman. Shu vatanning istiqlol va istiqboli uchun men nima qildim? Farzandlarimni qanday tarbiyalayapman? Oilamni qanday tutyapman? Sha'ni shavqatimga qanday gapiryapman? Albatta bu narsa bizlarni hech vaqt aqlimizdan ko'tarilmasligi kerak. Alhamdulillah, bu yurtlarga, bu vatanlarga qancha ulug'lar yashaganlar, qancha ulug'larning qadamlari yetgan. Ular mana shu yurtlarni qubbatul islom qilganlar. Ular vatanlarini yaxshi ko'rganlar. ular shuning uchun mana shu vatanni yaxshi ko'rish sharofatidan butun dunyoni obod qilganlar. Butun dunyoni ular bizni vatanimizni dovrug'ini butun dunyolarga chiqarganlar. Mana shuning uchun inshaalloh bizlar ham o'shalarga naviramiz. Mana shu joylarga bizlar ham ulardan keyin kelib qoldik. Bizlarni kelgusi avlod nima bilan xotirlaydi? Bizlar qiyomatda nima olib boramiz? Nimani ko'tarib Allohni oldiga boramiz? Alloh bilan ro'baro' bo'lganda Allohga nimamizni ko'rsatamiz? Albatta mana shu fikr, mana shu o'y, mana shu xayol hech birimizni inshaalloh tark qilmasligi kerak. Alloh taolo Qur'onda ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va robitu vattaqulloh la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, sabr qilinglar va bir-birlaringizni sabrga undanglar. Va robitu, murobata qilinglar. Tayyor turinglar. Vatan sarhadlarini himoya qilinglar. Vatanlaringizni hamisha sergak bo'lib, dinni, vatanni, ahli oilani himoya qilinglar. Allohdan qo'rqinglar, taqvodor bo'linglar. Albatta najot topasizlar. Sizlarga mana shu xislatlar bo'lsa, sizlarga sabr xislati bo'lsa, sabrga chorlash xislati bo'lsa, vatanparvarlik xislati bo'lsa, murobata bo'lsa, taqvodorlik bo'lsa, albatta najot topasizlar deb Alloh bizlarga buyuradi. Yosh avlodni tarbiyalashda hammalarimiz ularni qalblarga vatan muhabbatini singdirmog'imiz. Bu uchun avval o'zimiz vatanni yaxshi ko'rmog'imiz. Najmiddin Kubroning maqollaridek avval vatan, keyin jon degan shiorni oldin surmog'imiz. Ali ibn Abi Talib karramallohu wajhahu va radiya anhu aytganlaridek, ona vatanni sevish tufayli dunyo obod bo'lur deb aytgan ekanlar. Demak, hammalarimiz mana shu vatanda, mana shu asru ayyomda yashayapmiz. Hammamiz vatanimizni yomonliklardan ham jismoniy, ham ma'naviy yomonliklardan himoya qilmog'imiz, vatanparvar bo'lmog'imiz va inshaalloh bu vatanni sog' omon avaylab asrab kelgusi avlodga o'tkazib yuborishlik uchun, kelgusi avlodni qo'liga topshirish uchun jiddiy ijtihod qilmog'imiz lozim va lobuddir. Alloh taolo barchalarimizga yaxshilik bersin. Vatanni osoyishtaligi uchun, uning taraqqiyoti uchun, uning xavfsizligi yo'lida xizmat qilib turgan barcha aka-ukalarimizga Alloh taolo yaxshiliklar bersin. Vatan sarhadlariga vatanimizni himoya qilib turgan, jangovar tayyorgarlikda turgan, inshaalloh vatanimiz mustaqilligini, uning daxlsizligini inshaalloh kecha kunduz posbon bo'lib turgan milliy armiyamizga xizmat saflarida xizmat qilayotgan barcha ofitserlarga va askarlarga Alloh taolo yaxshilik bersin. Barchalarimizni inshaallohu taolo Alloh taolo yaxshiliklarga erishtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk bi rahmatika.